есімді сөзбен жеткізе алам ба? Бұл үлкен толқын таситын ұшында қаламның. Ол үшін жүрек соғуға дайын, әрдайым алыста отырып аңсайым адамды сүйетін мені шынайы. Алыстан аңсайым анамды, тізесінде төселіп басымды сипалағанды ұнатам. Құшағында оның ұйқыға батам, еске түсіріп әуен жаратам. Ол менің түсіме келіп, мен оны періштеге ұқсатам. Жиі жиналған сөздерді аспанға босатам. Тек қазір арада бар біраз шақырым, сонда да алыстан естім дауысын жатқан мені шақырым. Алдымда тіке жол жеткізетін мені үйге, достар көрші туысқандар қарсы албай ақ басқан бүйге. Дәл сол маған жақындау, ал жұрттың армандап жүрген үлкен қаласы тек үлкен қамал. Уақыт зымырайды дем арасында, анашым болса деймін мәңгі қасымда. Уақыт зымырайды дем арасында, анашым болса деймін мәңгі қасымда. Аз сезілет өзіме, бірақ жүрегім тас секілді көрінеді. Үзілген байланыс кішкентай кезбен, қазіргі жас бала қазір өзге, өзімше есейдім деп ұмыта бастадым. Жиі қолданатын сөздерді, қателіктерден шаршадым. Мен қатты өзгердім, тіпті сүйемін деген сөзді қолданғаным қашан? Енді болашақта өткен шаққа жол ашам. Сосын қатты құшақта батып құшаққа, сүйемін деп қайталаймын он шақты. Мойнына тағамын жұмон шақты, сөздеріме тәтті болжақтым. Маған қатты керек демеуін алға сүйреп, енді көрісік те сирек, сен жайлы іздеймін дирек. Мамама анашым болса деймін мәңгі қасымда. Уақыт зымырайды дем арасында, анашым болса деймін мәңгі қасымда.